Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragii noștri ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate, vă spune realizatorul acesteia, Ioan Ciobotă, împreună cu invitatul din această zi, domnul dr. Ioan Țibru, șef de lucrări la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara și membru al Bisericii Creștine Pentecostale Exodus. Domnule doctor, v-aș ruga să vă prezentați mai pe larg pentru ascultătorii noștri. Familia, copiii...
Da, prin harul Domnului, de 2 ani și jumătate pot să spun că sunt copil al lui Dumnezeu, una din cele mai bune prezentări, una din cele mai valoroase prezentări care poate fi făcută la ora actuală. Membru al Bisericii Pentecostale Exodus, prin faptul că există această împărțire a celor care se numesc copii al lui Dumnezeu în anumite adunări care poartă diferite nume, mai mult sau mai puțin de renume. Vreau să spun că sunt membru în biserica pe care o păstorește Iisus Hristos, care este Domnul și Stăpânul nostru.
Familia dumneavoastră?
Da, sunt căsătorit, am soția care este și ea întoarsă pe calea Domnului, 3 copii, 2 fete și un băiat, care, fără a fi constrânși sau a fi obligați într-o anumită formă, participă la serviciile religioase în cadrul Bisericii Exodus, cum a spus adineori, și se bucură de harul lui Dumnezeu, având parte de părtășie la școala duminicală și, mai rar, adevărat, și în familie, dar întotdeauna sunt puse întrebări, sunt aduse în discuții probleme legate de Domnul Iisus Hristos.
Cum se numesc copiii dumneavoastră?
Da, fata cea mare, Florina Andrada, la mijloc un băiețel Alin Nicușor și apoi junioara Roxana Ioana. Fata cea mare, clasa 9, băiatul clasa 6 și junioara clasa 4.
Să le dea Dumnezeu sănătate.
Mulțumesc la fel.
Așa cum discutam și înainte de începerea emisiei, în emisiunea Vieți Transformate, urmărim aspecte din viața omului legate de momentul dinainte, de momentul întâlnirii cu Iisus Hristos, legate de viața dinainte de acest moment și de după acest moment al invitațiilor acestei emisiuni. V-aș ruga să ne spuneți cum a fost viața dumneavoastră înainte de a vă întâlni cu Iisus Hristos, educația pe care ați primit-o în familie și în ce consta relația dumneavoastră cu Dumnezeu. Începând chiar de mic copil, sau mă rog, până în momentul când l-ați întâlnit pe Iisus Hristos.
Fiind născut în plină epocă comunistă, fiind născut în plină epocă de ateism, am beneficiat ca toți cei de vârsta mea, născut în 1957, de această doctrină prin care se susținea, se încerca argumentarea că Dumnezeu nu există. Mi-aduc aminte de duminicile, când bunica mă obliga să o însoțesc la biserică, mă obliga de ce îmi rupea acea perioadă de joacă când puteam să mă joc cu ceilalți copii de vârsta mea, ca să intrăm în clădirea bisericii și să asistăm la ceea ce se petrece acolo. E o clădire mare, rece, în care nu înțelegeam mai nimic.
Unde, în ce localitate?
Undeva lângă Reșița, în județul Caraș-Severin, comuna Târnova. Deci, acesta este amintirea mea. Acasă, în orașul Oțelul Roșu, deși părinții au casa aproape de biserică, participam doar la tradiționalele sărbători de Paști din Biserica Ortodoxă, când mergeam să batem toaca, când mergeam să vedem ce se întâmplă acolo și, bineînțeles, jocurile care erau cu ocazia ouălor roșii. Cu...
Ce reprezentau Paștile pentru dumneavoastră în timpul respectiv?
Ce un prilej de joacă, un prilej de a ieși din cotidian, un prilej de a scăpa de rigorile zilei obișnuite ca să poți, într-adevăr, să
fără vreo
faci
conotație
ceva
spirituală
deosebit. Nu, nu se punea problema de a avea vreo semnificație deosebită. Chiar mi-aduc aminte, ulterior, când eram student, la o discuție mai aprinsă cu unul din lectorii de la filozofie vis-a-vis de Ziua Floriilor, când de fapt era intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, intrarea Domnului Iisus în viața celui care vrea să-L accepte, ne străduiam să-L convingem că de fapt noi mergem să sărbătorim florile, nici de cum altceva, că este o sărbătoare tradițională, o sărbătoare care are o semnificație naturală, o sărbătoare prin care noi încercăm să admirăm natura pentru a obține...
Făceați lucrul ăsta înainte de a vă fi întors la Hristos?
Da, întoarcerea mea la Iisus Hristos a avut loc în 1993, adică hotărârea de a-L urma pe Iisus Hristos în 1993.
Înainte de a trece la acest punct, v-aș ruga să... De fapt, eu am făcut paranteza asta. Da. Viața dinainte de a-L cunoaște pe Hristos. Cum a decurs și relația noastră cu Dumnezeu?
17 ani de biologie într-o țară în care Partidul Comunist era singura forță politică conducătoare, bănuiesc că sunt suficiente argumente ca să îți faci o imagine ce însemnează Dumnezeu în mintea, în viața și în inima unui tânăr care a avut colegi care îl cunoșteau pe Iisus Hristos, a avut colegi și mai buni și mai răi care l-au dus. Deci am avut ocazia în liceu, am făcut liceul la Arad, să mă duc să văd biserica din Părneava, din Bujac, din Grădiște, dar toate acestea erau un spectacol, era ceva, a fost biserică și penticostală și baptistă, deci cum erau colegii care erau cu mine și faptul că în perioada respectivă se confunda acel om care era lui Dumnezeu cu omul închis care nu știa altceva decât să meargă acolo să cânte, femeia să-și pună batic în cap și să aibă copii mulți, nu prezenta nimic nou pentru un tânăr care vrea să se afirme, un tânăr care vrea să facă ceva. Evident, aici mai pot fi discutate cazuri care se întâlnesc din păcate astăzi în cadrul celor care sunt copii al lui Dumnezeu, când uită să-și manifeste această lucrare, acest har care l-au din partea lui Dumnezeu ca să fie copilul lui Dumnezeu, să fie ei prin ceea ce fac copii al lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, apropo de aceasta, de unul din adevărații copii al lui Dumnezeu care vrea să-i ofere vecinului o Biblie și acesta o refuză pe motiv că nu are nevoie de ea, deoarece văzând ceea ce face acesta, care a copilul lui Dumnezeu, este suficient. Dacă într-adevăr am beneficiat și ne-am dat seama de ce avantaj avem că suntem copilul lui Dumnezeu și să ne putem manifesta zilnic aceasta, am avea de câștigat și am avea numai de cucerit pe cei care într-adevăr doresc să fie cuceriți.
Noi suntem de fapt reprezentanții unei alte lumi. În lumea aceasta. Suntem reprezentanții lui Dumnezeu.
Da, noi nu facem parte din lumea aceasta, cum Iisus Hristos spunea, dar atunci când cel care încearcă să poarte discuții cu un om din afară, în ideea că noi suntem înăuntru, această agresivitate, dacă nu este bine dozată, această agresivitate, dacă nu este argumentată, ajunge să fie la un moment dat, în plus, ajunge la un moment dat să-l facă pe om să respingă acest lucru. Ceea ce eu am beneficiat din plin de aceste lucruri a fost faptul că am fost lăsat să decid. Nu mi s-a spus că aceasta este singura cale, deși acesta este adevărat, acesta este adevărul, dar mi s-a dat ocazia să mă conving de unul singur. Repet, cum am spus, fiind biolog, a trebuit să iau lucrurile toate ca să le înțeleg eu. În perioada liceului, deci, lucrurile au urmat cursul firesc al vremii respective, fără să pun problema lui Dumnezeu, fără să pun problema vieții de apoi, la 15, 17, 18 ani, nu se gândește la așa ceva. După aceea, în armată, care a coincis cu 77, când am avut ocazia să văd ce poate însemna panica, să văd ce poate însemna o putere pe care nu o cunoști și care în câteva fracțiuni de secundă tot ceea ce ai credit cu trudă, tot ceea ce s-a făcut după calcul, tot ce s-a făcut după niște legi care stau în picioare pentru omul lumea acesteia, pot fi foarte ușor dărâmate, pot fi foarte ușor distruse. Atunci
cu tremurul din martie 77.
Da, atunci a murit și Toma Caragiu, unul din actorii mei preferați, omul care și-a pus amprenta, dacă pot să spun așa ceva, în viața mea. De ce? Era unul din actorii care, într-adevăr, își trăia rolul, era unul din actorii care s-a bucurat și atunci și astăzi de acea reputație de om serios, de acea reputație de om care, într-adevăr, putea să joace orice rol, putea să facă față la orice situație și orice tânăr și alege un ideal, și alege un idol, da, pe care vrea să-l urmeze, pe care vrea să-l ajungă, pe care vrea să-l copieze. Și
Toma
aici,
Caragiu a fost.
Da, da, și aici va trebui întotdeauna să fim foarte atenți cu cei care sunt copiii noștri, cu cei care sunt tineri în ziua de astăzi, să vadă ce urmăresc, ce doresc la idolii lor. Elvis Presley, care a fost unul din mari cântăreți de rock, de multe ori se copia doar ținuta, vestimentația pe care apoi vrei să o etalezi, fără să te gândești dacă aceasta merge sau nu merge, fără să te gândești dacă aceasta îți stă bine cu ea sau nu îți stă bine cu ea. Lucrurile care se întâmplă, din păcate, și astăzi, lucrurile și astăzi îmi dă acum mult de lucru în a căuta să înțeleg ce doresc cei care astăzi sunt la 15, 17, 18, 20 de ani.
Ce relevanță a avut evoluționismul pe care l-ați învățat în școală pentru un tânăr? În mod sincer vorbind, ce concluzie ați tras din evoluționism și din prezentarea ateistă, din educarea în gândirea ateistă a tinerilor? Așa, deci pentru un tânăr de 15, 16,
da,
17 ani.
Care era să nu uităm că aceste lucruri făceau parte din programa școlară și mai fac încă parte din programa școlară, fac parte din materiile pentru admitere, fac parte din discipline care se cer astăzi pentru a obține un atestat că ai terminat o anumită etapă de pregătire, sunt necesare pentru a trece la o etapă ulterioară și pe care trebuia să le înveți, trebuia să ți le însușești. Bineînțeles, problemele care au fost mai ales cu miciurinismul și cu celelalte care veneau din partea de est și care și-au lăsat amprenta, normal. Trebuia să le copiezi, trebuia să le iei, să le reproduci ca atare, așa era în perioada respectivă, corectarea se făcea la virgulă, se făcea la orice cuvânt, pentru că eram mulți care doream să mergem mai departe, baremurile erau foarte, foarte rigide.
Dar
și
în furul dumneavoastră lăuntric, în interior,
da,
credeați, în mod sincer, vă întreb ca unul care mai târziu ați ajuns să studiați în profunzime biologie.
Nu s-a pus problema aceasta de a crede, s-a pus problema aceasta că este o etapă care trebuie să o rezolv ca să merg la o etapă ulterioară. Ceea ce a spus dumneavoastră adineori și ceea ce într-adevăr și-a lăsat amprenta asupra mea a fost ulterior când am început să vin în contact cu Biblia, să vin în contact cu ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu, să cunosc ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru omenire, când rând pe rând a trebuit, spre disperarea mea în momentul respectiv, tot ceea ce știam, tot ceea ce cunoșteam să se dărâme. Era acea coacervată care s-a dezvoltat din supa primară, care a dus apoi la apariția de aminoacizi și care experimente au putut apoi fi reluate, refăcute în condiții speciale, cu radiații ultraviolete, cu alte și alte ingrediente din exterior și care au reușit să obțină o sinteză de aminoacizi, dar care apoi nu mai evoluau, apoi care nu mergeau mai departe. Lucrurile care se spuneau că au evoluat la ora actuală, nu numai că nu evoluează, nici măcar nu se mențin. Orice lucru lăsat și neutilizat, neîngrijit, se distruge, vine înapoi. Lucru care s-a văzut din plin în 1989, când a avut loc acea schimbare radicală în Europa, dacă putem să o numim așa, Tot timpul se spunea că comunismul este ultima etapă de dezvoltare a omenirii, comunismul, societatea socialistă multilaterală dezvoltată, care va aduce și va face tot ceea ce are nevoie omul, va aduce la acea satisfacție, va aduce la acea împlinire a omului, împlinire pe care n-am reușit să o am, împlinire care nu a reușit să satisfacă ceea ce omenirea avea nevoie. Bineînțeles, apropo de întrebarea pusă anterior, nu atât de evoluție, deoarece acestea puteau fi mai mult sau mai puțin înțelese, mai mult sau mai puțin dărâmate, dar acea planificare a economiei, acea planificare cu pierderi, că îți poți permite să lucrezi cu pierderi, au avut efecte mai puțin plăcute asupra mea, când în anul 2, la economie politică, am avut de înfruntat ceea ce era în vremea respectivă, când am reușit să dărâmăm, bineînțeles, teoretic la seminarii, CAP-urile, cincinalurile și planificarea aceasta științifică. Pe exemple concrete care erau în jurul nostru, în perioada respectivă se construia Facultatea de Agricultură și vedeam clar ce se face, cum se face și ce însemnează toate aceste lucruri.
Ce deficiență majoră, profit de faptul că sunteți specialist în biologie și îmi permit să pun întrebarea asta, ce deficiență majoră ați observat la evoluționism? Întreb lucrul ăsta în ideea că poate sunt ascultători care cred în mod sincer evoluționismul ca și mod de creare și de apariția omului. Nu e vorba de a intra în polemică.
Da, nu are justificare în momentul când vrei să pătrunzi în profunzime, când vrei să cunoști fenomenul în profunzime. Este foarte simplu în această poluare științifică care există, această poluare informativă care există la ora actuală, să faci extrapolări, este foarte simplu să vii cu jumătăți de măsură care apoi să le iei ca și niște argumente de bază pe care să clădești. Axioma este un lucru care nu mai trebuie să demonstrat, dar dacă această axiomă este pe o temelie care nu este solidă, ne deranjează, ne dezavantajează, pentru că toți aceia care se bazează, toți aceia care iau evoluționismul ca și ceva adevărat, dacă sunt sinceri cu ei, vor ajunge să recunoască că argumentele lor nu vor sta în picioare. Vis-a-vis de aceasta, în momentul când am ajuns să mă stabilesc, în 1982, în Timișoara, am avut parte de un vecin care era copil al lui Dumnezeu și care, fiind aceeași vârstă cu mine, cu noi, deci eu și soția, am intrat în discuție, am început să ne cunoaștem ca și vecini. Bineînțeles că m-a întrebat care e părerea mea vis-a-vis de Dumnezeu, la care răspunsul pe respectivă, lasă-o, domnule Baltă, hai să bem ceva, hai să spunem un banc o poantă și despre aceste lucruri altă dată, că n-avem timp astăzi.
Vecinul nostru era un creștin practicant?
Am înțeles.
Vecinul dumneavoastră era un creștin practicant?
Da, da.
Vrea să trăiască viața ca și
da, era un om al lui Dumnezeu, era deja întors la Domnul, este membru fondator al Bisericii Exodus, provenea din Biserica Philadelphia, deci a luat botezul acolo. Este vorba de John Capartenie din Biserica Pentecostală Philadelphia. Prin harul Domnului l-am încă vecin, suntem împreună și am început să purtăm discuția, adică am acceptat punctul lui de vedere și am început să purtăm discuții, bineînțeles, având evoluționismul la bază, având cunoștințele mele la bază și am început să încerc să-i demontez toate idei de care le aducea în fața mea, idei pe care încercam să le argumentez, pornind de la ideea că acceptam că există un coordonator, acceptam că există cineva undeva, o energie. Așa o numeam atunci, există o energie.
O inteligență.
Da, o energie care se poate manifesta, o energie care conturează tot, o energie care într-adevăr urmărește tot, o energie care are totul în control, dar acest lucru venea în contradicție cu ceea ce auzeam, ceea ce era, că Dumnezeu este bun, atunci dacă este bun, cum permite existența răului? Dacă este bun, de ce permite războiul? Dacă Dumnezeu este sfânt, cum permite ca preoții să facă una, să facă alta și...
Întrebări juste.
Da? Și atunci, după 10 ani de discuții, după 10 ani de studii, prin care acest vecin al meu mi-a adus material pe care am putut să-l studiez, bineînțeles și eu am venit cu contraargumente, am ajuns la concluzia că am nevoie de un dascăl. La concluzia că avem nevoie de un învățător care să răspundă la toate întrebările noastre, care să satisfacă curiozitatea noastră. Și atunci, bineînțeles, a început să mă frământe de ce s-a împărțit era noastră și înainte de era noastră. De ce în istorie sunt anumite notații despre religia creștină, sunt anumite lucruri despre poporul evreu, după care lucrurile trec mai departe și nu se spune nimic despre ele. Ulterior m-a deranjat, dacă acesta poate fi un cuvânt bun, de ce toată lumea este concentrată spre Israel. 280 de kilometri lungime, 80 lățime, dacă te-ai pus într-o zi într-o mașină, l-ai făcut de la un capăt până la altul și de acolo vin toate știrile. Poporul Israel, singuri albi, în masa aceea de arabi, în masa aceea de oameni mai închiși la culoare, m-a pus pe gânduri și, bineînțeles, am început să o iau sistematic, cum puteam la ora respectivă, să citesc Biblia, dar, repet, din dorința de a veni cu argumente biologice, din dorința de a vedea cum pot să combat aceste lucruri, pentru că tot ceea ce știam eu, știam că de la simplu se poate merge la complex, la simplu se poate ajunge mai departe, fapt care nu este posibil, fapt care nu se poate realiza.
De la sine.
Prin forța omului. Nu se poate realiza prin intervenția omului. Nimeni nu poate garanta că mâine va putea din nou să meargă la servici. Sunt atâtea și atâtea întâmplări care au loc, sunt atâtea și atâtea evenimente care se petrec și care
nu doar din cauza faptului că e așa problema acum cu șomajul în țara noastră.
Nu, dar sunt probleme de altă și de altă natură. Sunt probleme clare când Leonardo da Vinci, care a studiat foarte mult, foarte mult anatomia și care a reușit să facă anumite mecanisme care, a căror principiul și astăzi stau în picioare. Faptul că învățătura greacă este și astăzi luată în calcul și astăzi este valabilă și care totuși clachează, duce a pune față în față învățătura grecească, doctrina grecească cu cea evreiască. Faptul că în momentul când s-a dorit, în momentul când s-a vrut să se cucerească teritorii pe care le-au cucerit oamenii lui Dumnezeu, au fost oameni din armată care au apelat la Biblie. Faptul că există și astăzi răspunsuri care vin și care nu au explicație biologică, astăzi vorbind în perioada când eram în căutare, m-au determinat să mă apropii mai mult de cuvântul lui Dumnezeu și să văd de unde această sursă, de unde sunt toate acestea. Hotărârea mea de a deveni copil al lui Dumnezeu a fost după o perioadă lungă de tatonări, perioada în care eu eram de dac. Adică soția deja făcuse pasul, s-a întors la Domnul și eu rămâneam acasă cu copiii noștri și copiii vecinilor, cum v-am spus. De mult chiar zicea fratele Patenie, băiat, o să ai răsplată numai pentru ce faci, că ai grijă cu copiii. Adică consider că este normal, consider că este firesc ca dacă unul din soți dorește să facă acest pas,
mergeau la biserică.
Celălalt, da, mergeau la biserică, mergeau în evanghelizare, mergeau pe teren, celălalt să nu fie frână, să nu spun povară. Deci, să nu-i îngreuieze situația, să accepte, făcând apel sau făcând referință la vechea Constituție, prin Constituție era consfințit că dacă unul din soți vrea să urmeze o formă de perfecționare, celălalt n-are voie. De ce? Cunoaștem că sunt situații când unul din soți se opune, va ajunge și la altceva și atunci vine în contradicție cu ceea ce au declarat amândoi, dacă vreți la primărie, dacă vreți la biserică când au fost, că vor fi împreună și la bine și la rău, că se vor ajuta unul pe altul. Și atunci când se încearcă această formă de a te apropia de Iisus Hristos, această formă de a ajunge la o satisfacție, la o fericire personală, celălalt se opune, dar n-am văzut pe nimeni să se opună sau să ia o poziție mai serioasă dacă celălalt merge la un bal, dacă celălalt s-a îmbătat, dacă celălalt fumează, dacă celălalt face altceva. Dar aici sunt probleme. Atunci am încercat să văd de ce sunt probleme aici, de ce aici omul se opune.
Când unul dintre soți ajunge să-l caute pe Dumnezeu.
Da. Și răspunsul a venit în timp adevărat și a trebuit să recunosc că ăsta este adevărul, că Satan lucrează. Vrem sau nu vrem noi, după noapte vine zi, după zi vine noapte și vrem sau nu vrem, Dumnezeu își face lucrarea Lui. Noi avem puterea, după mintea omului, avem puterea de a alege binele sau rău și depinde de noi ce alegem.
Cum ați ajuns să-L întâlniți pe Domnul Iisus Hristos în mod personal? Am văzut toată calea până aici, deci cum ați studiat toate frământările interioare, cum vă puneați probleme la care nu puteați răspunde, cum ați ajuns să-L întâlniți în mod personal?
Dar timpul nu ne mai permite să răspundem astăzi la această întrebare. Rămâne pentru următorul episod al emisiunii Vieți Transformate. Cu invitația de a asculta continuarea interviului nostru în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate, dragi ascultători, pentru astăzi vă spunem la revedere.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.